Qalampirdan gapiramiz. AQSh, Kanada, Yevropa ittifoqi davlatlari va Ukraina Rossiya olmoslariga qonli, ya'ni Ukrainadagi vaziyat sabab nizoli hududda qazib olingan maqomini berishga chaqirdi. Bu haqda The New York Times ma'lum qildi. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi rus nefti va gaziga haddan tashqari qaramlik bo'yicha qadriyatlarni qayta baholashga olib keldi. Ammo endilikda Rossiyaning boshqa asosiy eksporti olmos atrofida yangi drama paydo bo'lmoqda. Nashrning yozishicha, Rossiya mayda olmoslar yetkazib berish bo'yicha dunyodagi eng yirik eksportyor hisoblanadi. Ko'p yillar davomida Amerika Qo'shma Shtatlarida va undan tashqari sotuvga qo'yilgan nigoh uzuklari, sirg'alar va boshqa zeb-ziynatlar orasida Rossiya shimoli-sharqida abadiy muzlikdan qazib olingan olmoslar ham bo'lgan. Endilikda AQSh va boshqa davlatlar Rossiya olmoslarini rasman mojaroli olmoslar sifatida belgilash choralarini ko'rmoqda, deyiladi xabarda. Rossiya olmoslarining sotilishiga Davlat departamenti vakili Jorj Kajati qarshi chiqdi. U Kimerli jarayoni raisiga yo'llagan maktubida shunday tashabbus bildirgan. Bu Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan tashkil etilgan xalqaro tashkilot bo'lib, uning maqsadi mojaroli yoki qonli olmoslarni bozorga kirishiga yo'l qo'ymaslikdir. Ushbu qazilmalardan tushgan daromad qasddan va asossiz urush olib borayotgan davlatga foyda keltiradi, deyiladi maktubda. Uning pozitsiyasini Yevropa ittifoqi davlatlari, Kanada va boshqa bir qancha g'arb davlatlari, jumladan Ukraina ham qo'llab-quvvatlaydi, deb yozmoqda New York Times gazetasi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.